Campus FM je prezenta.
Metal Moh i Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moħ isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Il-program tal-lum fl-ewwel xandira tiegħu jix-xandar il-lada tal-għajt dik li it-Taljani isejħula Pasquetta jew aħjar il-lunedi dell-Anġelo. U l-program tagħna irid ikun tislima lill-Anġli.
L-isem Lunedì dell'Angelo ġej mir-rakkonti evanġeliċi tal-erba evanġelisti li jirrakuntaw kif in-nisa li mas-sebt tal-ħadd marru ħdin il-qabar ta' Ġesù biex skont ir-rit l-udi jinatfuh u jidilkuh bil-ħwawar u l-fwieħa.
U sabu l-ġebla maqluwa.
U l-ġisem ta' Kristu mhux hemm. Kien hemm anġlu jew san sitra tnejn jassu fuq dak il-qabar vojt.
Ħalli naraw kif l-Evanġelisti jirrakkuntaw bid-differenzi u d-dettalji ta' żbieħ il-ħadd, żbieħ il-qawmim mill-mewt ta' Sidna Ġesù. Verament wieħed mill-isbaħ momenti fl-istorja tal-umanità. Kristu l-Feddej isir Kristu r-Rebbieħ, Kristu tal-Alleluja.
Hemm differenzi jekk kienu żewġ anġli jew tnejn. Anki dwar in-numru tan-nisa li marru mas-seb bil-vażetti ta' dlik mhux kollha jagħtu l-istess ismijiet għalkemm dak ta' Marija ta' Magdala jissemma mill-erba' evanġelisti.
Matteo dwar il-qawmin ta' Ġesù u żjara tan-nisa u d-dera tal-Anġlu jikteb hekk fil-bidu tal-kapitlu 28.
Meta għadda s-sibt maż-żerniq tal-ewwel jum tal-ġimgħa, Marija ta' Magdala u Marija l-oħra marru jaraw il-qabar. Wara inħasset teżiża kbira x'niżel anġlu mis-sema u resaq igerbeb il-ġebla u qad bil-qeda fuqha. Id-dera tiegħu kienet bħal beraqa, il-biesu abjad bħas-silġ. Bil-biża tiegħu l-assisa qabadhom roda kbira u saru qishom mejtin. Iżda l-Anġlu qabad u qal lin-nisa.
Tibżgħu xejn intom, għax jiena naf li qegħdin tfittxu lil Ġesù li kien imsallab. Mhuwiex hawn għaliex qam kif kien qal. Ejja waraw il-post fejn kien qiegħed.
Min dan ir-rakkont dettaljat joħorġu fatti li ma nsibuhomx eżatti fl-Evanġelisti l-oħra għal kollox.
Jissemmew żewġ nisa, Marija ta' Magdala u Marija l-oħra. Min kienet din l-oħra? Aktar x'kien qed jalludi għal Marija omm Ġagbu.
Iż-żewġ nisa jsiru xhieda tal-wasla tal-Anġlu li jgerbeb il-blata u jurihom qabar vojt. Mela Kristu kien ġa qam.
Jissemma Anġlu wieħed u Matteo jagħtina deskrizzjoni konċiża u effettiva tiegħu. Der bħal berqa u l-biesu kien abjad bħas-silġ. Nisimgħu kif Mark jirrakkonta dal-episodju f'kapitlu 16.
Meta għadda s-sibt, Marija ta' Magdala, Marija ta' Ġagbu u Salomi xtraw xi fwejjaħ biex imorru jidilkoħ. U kmieni ħafna fl-ewwel jum tal-ġimgħa kif telet ix-xemx marru ħdejn il-qabar u bdew jgħidu li xuxin.
Min se jgerbilna l-ġebla mid-daħla tal-qabar?
Iżda meta ħarsu raw li l-ġebla kienet imresqa fil-ġenb. Kienet ġebla kbira ħafna. Daħlu fil-qabar u raw żagħżugħ bil-qiegħda in-naħa tal-lemin, libes libsa bajda u nħassdu. U qalilhom:
"Xejla tinħassdu? Qegħdin tfittxu lil Ġesù ta' Nazzaret li kien imsallab. Qam il-mewt mhuwiex hawn." Araw il-post fej kienu qeduħ.
Mark isemmi tlet nisa li marru jixtru l-fwiħa u żjud dakinhar stess tal-ħadd. Marru kmini meta x-xemx kienet ġa telet.
Al-kontrarju ta' Matteo, Mark jgħid li n-nisa sabu l-ġebla ġam warba u daħlu fil-qabar.
Jaqblu dwar l-anġnu, wieħed, dera ta' żagħżugħ bil-qiegħda. Mark iżid fuq in-naħa tal-lemin, il-libsa tiegħu bajda.
Il-kliem li jgħid li n-nisa u prattikament imqiegħed minn Matteo fuq fom l-anġlu. Luqa għandu din id-deskrizzjoni b'dettall differenti u importanti. Insibu hekk fil-bidu ta' kapitlu 24.
Kmieni mas-seb tal-ewwel jum tal-ġimgħa marru ħdin il-qabar u ħadu magħhom il-fwejjaħ li kienu ħejjew. U ma sabu l-ġebla mgerba minn quddiem il-qabar, imma meta daħlu fih, kif jgħid ukoll Mark, il-katafru tal-mulej Ġesù ma sabuhx hemm. U kif kienu imħasbin fuq dan, f'daqqa waħda derulhom żewġ tirġiel libsin il-biss jiddi. In-nisa, mimlija bil-biża, baxxew għajnejhom lejn l-art, imma dawk qalulhom:
"Ilgħala qegħdin tfittxuh fost il-mejtin lil dak li minnu ħaj. Mhuwiex hawn, imma qam. Ftakru x'kien qalilkom meta kien għadu fil-Galilija, meta qal li jeħtieġ li bin il-bniedem jingħata f'idejn il-midinbin, jkun imsallab u fit-tielet jum iqum mill-imwiet."
Id-diskrizzjoni tal-uqa hija aktar dettaljata u kważi aktar teoloġika. Ma ninsewx il-Vanġelu tal-uqa id-dedikat il-ċertu Teofilu Grieg kien miktub għal dawk li ma kinux mitla mal-Galileja u l-Lidija u ma kellhomx xhieda diretta ta' Ġesù. Għalhekk l-uqa rid jidħol aktar f'ċerti spjegazzjonijiet fuq il-qawmien biex ma jirrendiħx simili għal mitoloġiji pagani tal-qawmien ta' xi personaġġi mitiċi allat jew ħbieb tal-allat.
Mark, għal kontrarju tal-oħrajn, ma jsemmix bisimhom in-nisa li ħadu magħhom il-ħwawar ta' dlik, imma jgħid li kienu aktar minn waħda. Fil-waqt li Matteo ma jsemmi xejn li ġabu magħhom il-fwejjaħ, imma hija sottintiża. Mark jgħid li xtrawhom kmieni, fil-waqt li Luqa jgħid li ħadu magħhom il-fwejjaħ li kienu ħejjew.
Luqa biss isemmi għalissa żewġ anġli fost is-sinottiċi, anġli żewġ tirġiel, imma mid-diskrizzjoni li jagħti tagħhom libsin il-biss jiddi nindunaw illi kienu anġli.
Anki Luqa jgħid bħal Marku li n-nisa waslu meta l-ġebla kienet diġà mgerba u daħlu u raw il-qabar vojt. Ġwanni għandu dettalji għal kollox differenti. Insibu r-rakkont tal-qawmien u tad-dera ta' Ġesù lil Marija ta' Magdala fil-bidu tal-kapitlu 20.
Kien l-ewwel jum tal-ġimgħa fil-ħodu kmieni, kif kien għandu dlam. U Marija ta' Magdala ġiet ħdejn il-qabar u rat il-blata imneħħija mill-qabar. Għalhekk telqet tiġri għand Xmum Pietru u għand id-dixxiplu ieħor li kien iħobb Ġesù u qaltilhom:
"Qalgħu il-mulej mill-qabar u ma nafux fejn qeduh."
Pietru u d-dixxiplu ieħor ħarġu u ġew ħdejn il-qabar. It-tnejn ġew flimkien, imma d-dixxiplu ieħor ħaffef aktar minn Pietru u laħaq qablu ħdejn il-qabar. Tbaxra ura l-faxex tal-għazel im-edaħem, izda ma daħalx. Imbat wasal x-mum Pietru u daħal fil-qabar ura l-faxex tal-għazel im-edaħem u l-maktur li kim madwar rasu. Dan ma kienx ma l-faxex, imma mitwi um-ijet f-posta liħ. Imbat id-disċiplu liħor li kien wasal l-ewel ħdejn il-qabar daħal u koll, ra u emmen. U dakinar kienu għadhom ma femux l-iskrittura li tgħid li kellu jqum mill-imwiet. Imbagħad id-dixxipli reġgħu lura lejn sħabhom. Iżda Marija baqgħet il-barra mill-qabar tibki. Kif kienet qiegħda tibki, tbaxxiet lejn il-qabar u rat żewġ anġli libsin qabjad bil-qiegħda wieħed in-naħa tar-ras u l-ieħor in-naħa tar-riġlejn fejn kienu qiegħdu l-ġisem ta' Ġesu. Huma qalula:
Mara, għalfejn qiegħda tibki?
Wi wiġbithom:
Aħadu lil-sidi u ma nafux fejn qiegħduh.
Kif qalet hekk u daret lura, rat il-Ġesu wieqaf, iżda ma ntebħitx illi kien Ġesu.
U Ġesu qalilha:
Mara, għalfejn qiegħda tibki? Il-miqet fittex.
Sinjur, jekk ħadtu int minn hawn, għajli fejn qiegħdtu u jien inġibu lura.
Ġesu sejħilha Marjam. Idaret u qaltlu billudi:
Rabbuni, Mallem.
Skont Ġwanni, ir-rakkont ta' kif is-sieħba fix-xirka saru jafu bil-qawmin mill-mewt u miktub f'żewġ fażijiet. L-ewwel għandna lil Marija ta' Magda li tmur tgħid lil Ximun Pietru u lid-dixxiplu li Ġesu kien iħobb, u dawn imorru jivverifikaw. Imbagħad hemm ir-rakkont aktar intimu bejn Ġesu u Marija.
Ġwanni li kitab il-Vanġelu tiegħu fis-sena 100 wara Kristu, jiġifieri meta t-tmexxija ġerarkika tal-Knisja kienet stabbilita sew, donnu rid juri s-supremazija tal-Apostli fuq kulħadd. Anzi, s-supremazija ta' Ximun Pietru. Difatti s-Santi Padri ifissru l-fatt li minkejja d-dixxiplu żagħżugħ wasal l-ewwel ma daħalx fil-qabar. Imma stenna li Ximun Pietru u ħalla lilu l-ewwel tal-Apostli jidħol biex bħal donnu jagħtih id-dritta. Imma meta daħlu ma rawx anġli, ratom Marija.
Kienu t-nej daw l-anġli libsin l-abjad, imma l-kontrarju tar-rakkonti sinottiċi, l-anġli ma jitkelmux għall-ewwel. L-Marija mhux huma jgħidula li Kristu qam, imma Kristu nifsu. Iżda xorta jistaqsuha x'inhi tfittex? Fil-waqt li fil-Vanġeli ta' Matteo, Mark u Luqa, l-anġli jkunu dak li verament huma jiġifieri messaġġiera u ħabbara, fil-rakkont ta' Ġwanni huma biss assiesa mal-qabar voj ta' Kristu. Forsi kienu huma wkoll forma umana li ħallew il-qabar f'qagħda pulita u ordinata bil-faxex u l-maktur mitwin. Iż-żewġ rakkonti tal-qawmin għandhom effett ta' teatralità mill-aqwa: xena, personaġġi, moviment, dialogu, effetti.
Interessanti li għalkemm Ġwanni semmi biss lil Marija ta' Magdala, imma fl-ewwel parti tar-rakkont iqiegħed fuq fhom Marija l-kliem fil-plural meta tmur tgħid lil Ximun Pietru u lid-dixxiplu ieħor: Qalgħu lill-mulej mill-qabar u ma nafux fejn għamluh.
Fl-erba evanġeli niżżel ċar li l-apostli u s-sieħba l-oħra tax-xirka kienu għadhom ma setgħux jemnu li Kristu kien qam mill-mewt kif kien ħabrilhom. Fil-waqt li fis-sinottiċi u mal-anġli li jfakru bit-twiddiba li l-Imallem kien ħabbar li kien se jqum mill-mewt u kliemu kien serju, fil-Vanġelu ta' Ġwanni u Kristu nifsu li jfakka lil Madalena Mara li hu qam u jsir taf ieħor li hu se jitla' għand missieru u missierhom.
Wara din id-daħla mibnija fuq il-Vanġeli, naddu għar-rakkont tal-lum.
Leġġendi marbuta mal-anġli insibu kemm irridu, u jienet billi nivvintaw waħdaħna x'fiha. L-ispirazzjoni ġiet mill-preżenza skont Luqa u Ġwanni ta' żewġ anġli u mhux wieħed, għaliex tnejn u mhux wieħed.
Fuq hekk mibnija l-leġġenda r-rimata tal-lum, u bil-permess tagħkom jien se nagħmilha tal-anġlu. Għamilta ta' nistant skabruzi, xjuħ saħħara, xjuħ igergru, prostituti, saħan sitra ta' tifla u ta' ħmara. Fija xi ħaġa billi jissa nagħmilha ta' anġlu? Campus FM jippreżenta
It-tieni Anġlu tal-Għajt.
Kitba ta' George Peresso. Kif inbidlu bdieqa swali ta' smewwiet fil-ġimgħa l-kbira. Konna nafu illi sidna kien sejbati, għox tifkira. Fis-smewwiet inġbarna f'kori, rajna ħiekol ma tax-xirka, u ta' ġismu, demmu u qallhom.
Għamlu dam b'tifkira mbirka.
Rajneħ sejjer jitlob f'ġnejna u salara kien bid-dem, u missieru bad żewġ ċanġli ifarġuh minn dak il-hemm. Najt issewwa bruħi kollha ittamajt li jażlu lili biex infarraġ lill-kbir sidi f'dak il-waqt marbut mal-fidi. U fiskiet kif Mikiel ħejja il-min se jibgħad b'din il-bxara, għaddejt kliem kif nista' nfarraġ lill-feddej u bl-akbar ħrara. Għażlu tnejn, jien ma kontx minnhom, ma ngħidx żgur li għamilt f'qalbi, fina lejra hi meqruda, ma ttamajt bisħieħ f'din talbi. Wara kollox żmien ilu meta żmien kien ħadd ma jqisu u fis-sema beda jiġri t-tixwix kontra l-nifsu. Millu ċifru wis imdan dan jien ewlien smajt b'konfoffa qed tinħema f'dik is-saltna u ftit fadal biex tiżbroffa. Jien tirt niġri għand Mikieli u għarraftu bli kont smajt u kien jaf għax Alla għarfu imma apprezza li għafdajt. Meta rrajjes tagħna ħabbar
Min bħal Alla.
U bdiet il-ġlieda, jiena l-kem kerubin xkejken, kont quddiem nissieled breda. Wara r-rebħa u slim saltan, Mikiel qalli
Alla nnifsu mkabbar bik, ibqa' żgur li mhux se jinsa dan il-ġieħ li tnissel fik.
Tamajt illi xi darba jażlu lili għall-missjoni b'xi messaġġ wis importanti u fidin ieħu xi azzjoni. Fejn naf jien għas-sama Eden, jew fost dawk li lill-Abram waslu l-bxara taħt is-siġra illi nislu ma jsibx sara. Jew lil-Lot u lill-familtu ħatlu ħsieb u lil-Tobija mexxejt wasla sa Arustu kont inkun fl-akbar foħrija. Mhux se ngħid se jibgħat lili biex fl-Eġittu l-mewt inqiegħda. Jew immexx il-poplu ludi lejn it-triq tal-art imwieda? Xtaqt, ħanejda, ma profeta fost il-ħafna inkun hemm jiena, ħanfess fislu tbassir talla, kelma kelma mingħajr ħjiena. Konna nafu li tħabbira mistennija lill-Marija kienet fdata lill-Arkanġlu biex jgħidilha bil-Messija. U Arkanġlu kien imissu jieħu ħsieb ta' Zakkarija ħalli jgħidlu illi martu qed tistenna wkoll tarbija. Lanqas kont mal-qtajja ta' anġli illi niżlu fuq il-grotta, ikantaw islim lid-dinja u l-feddej ġib biddel rotta. Najt issewwa xtaqt ma' anġli kont mażul biex naqdi sew, ninżel wasla sad-deżert u nġib fatra lil-mulej. U kifet xtaqt ħafna ħafna illi flort inkun mitnej, illi ntażlu biex ifarġu lil-Ġesu, ma sfajt biex xejn. Sakemm wasal il-qawmien, kellu jmur Arkanġlu miegħu, jieħu ħsiebu fil-mument il-lisseb ħjuri minn tiegħu. Imissa għamilt witċi, għalkemm jiena spirtu pur, qed li l-kieli wieħed waħdu se tafdalu dallu nur. Naf li dan għax xogħol l-Arkanġli u serafin jistħoqlu jmur, jiena biss kerubin xkejken għandi ġwien aħta għasfur. Imma kieku tafda miegħu li l-inejnu ma jkunx sewwa. Hemm il-ġebla hemm il-faxex nieħu ħsibhom jien minn ġewwa. Kieli tbissem qalli fleħħa.
Kont fi ħsiebi għax il-ogħla lilek għażel daqs Arkanġlu biex tkun sem f'dal jum tal-oħla.
Ferħu bkor l-anġli tas-sema b'din l-aħbar li mlet il-ġenna u tirt l-isfel ħafi friċa biex ingawdi din il-benna. Dik id-dera qatt ma ninsa. Sidi mejjet qed jistrieħ, imma f'daqqa reġgħal ħajja, kbir setani u rebbieħ. Ħejjejn ħjiena u l-Arkanġlu, laqgħajnihom u Marija, l-ewwel dehra li ilha għamel ferħ ġabilha b'dik id-dija. Imbaġġew ftit nisa twajba mbikkija u l-ħieħa ħalli ġismu jħejju b'dilka mill-vażetti kollha fwieħa. Ġi Xmun Pietru jilek nifsu u d-dixxiplu li żar fosthom raw il-ġebla mgerba l-faxex u l-mulej ma rawħx ġo nofshom. Telqu Xmun u sieħbu lieħor imħawdin ma jridux jemnu. Mal-innisa kellimnihom bleħen wieħed u femnihom. Illi qam madux mal-mejta, ħeġġniehom lura jmorru lill-imsieħba jarfu b'kollox li l-kulħadd l-aħbar ġorru. Ftit imwarba assistejna meta Kristu der fil-ġnejna, lill-Marija Maddalena wiċċa xel bid-dawl tal-għena. Xogħolna għamilna, tirna lura. U l-arkanġlu gburi bija għalli.
Edmirek dejtu tajjeb u gratolam tu b'foħrija.
Rittintir bil-ferħ, x'in ngħid? Kelli ferħ ma tistax tfissru? Sħabi kollha l-kerubini bit-tħarrik tal-ġwienaħ kisru. Lista ġib sikeb tal-ġenna, ferħ umana u ntunajna, korijiet id-disa kollha, l-alleluja l-kol kantajna. Ma ninsiħ għadda l-jum din it-tifkira u ma kulajt imqaddes u l-għada tijaw inġeddet fija dak il-ferħ imsejjaħ il-għajt tal-anġlu li nqatta wahdeħ u miegħu.
L-aħħar parti tal-programm dedikat lill-Anġli tal-Għid nalqu abda lil-kant fil-waqt li nħeġġu devozzjoni li f'ħafna djar tibda f'ħoġorlhom, id-devozzjoni lejl-Anġlu li jħarisna. Il-ġenituri li jittraskuraw din id-devozzjoni ikunu qed iwarbu rigal bonus li jingħatanna b'xejn matwelit, speċi ta' children's allowance spirituali.
George u jiena silejn insellmulkom u nixtuqulkom iż-żmien tal-Għid it-tajjeb u xi figolla tajba. Id-dieta? Il-figer? Memx għada u pitada. Halleluja.
Halleluja. Ad sum.